Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун Москва сапарында Кыргызстандагы орус тил маселеси көтөрүлдү. Ал арада маалымат каражаттарын чектөөнү сунуштаган аткаминер Манас ордени менен сыйланды.
Биз эч кимге бут тоскон жокпуз. Мыйзам долбоору өлкөнүн маалымат коопсуздугун жана улуттук коопсуздугун коргоо үчүн жазылган.
Украина 8 майда эскерүү жана 2-чи дүйнөлүк согуштагы нацизмди жеңүү күнү деп белгилеп жүрмөй болду.
Мы никогда не забудем внесок.
Нацизмди жеңүүдөгү Украина элинин кошкон салымын унутпайбыз.
Түркия парламенттик жана президенттик шайлоого камданууда президенттик Манас оркестринин жамааты кызматтан кеткенин жарыялады. Мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 8 май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Самира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Орусиянын аскерлери 8 майга караган түнү Украинанын Киев жана Одесса шаарларына дрон ракета менен чабуул жасады. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү анда жаракат алгандар бар экенин билдирди. Киевтин мэри Виталий Кличко көп кабаттуу үйлөрдүн биринде өрт чыкканын 4 адам жаракат алганын жазды. Шаардагы аскерлик администрация жабыркаган 5 кишиге медициналык жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, бул түнү 30 ашуун дрон атып түшүрүлгөн. Одессада дагы 8 майда түндө жардылар болду. Аймактын аскердик администрациясы Орусия X-22 үлгүсүндөгү ракеталар менен аткылаганын, азык түлүк кампасы менен Кара деңиздин жээгиндеги рекреациондук аймакта өрт чыгып өчүрүлгөнүн кабарлады. Согуш маалында маалыматтарды көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Украина президенти Владимир Зеленский 8 майды эскерүү жана 2-дүйнөлүк согушта нацизмди жеңген күн катары белгилөөнү сунуш кылган мыйзам долбооруна кол койду. Тиешелүү документ парламентке жиберилди. Дүйнө элинин көбү нацизмдин үстүнөн жеңиштин улугун 8 майда эскерип жатат. Дал 8 майда дүйнө согушта өмүрү кыйылгандардын баарын эскерет. 8 майда вермахттын капитуляциясы тууралуу акт күчүнө кирген. Агрессор азыр башка болсо да, анын максаты ошол эле кул кылуу же жок кылууну көздөйт. Биз жеңебиз. Биздин жеңиш күнүбүз Украинанын жеңиши болот, деди Зеленский видео кайрылуусунда. Украина президенти ошондой эле 9 майда жыл сайын Европа күнү деп белгилөө тууралуу буйрукка кол койду. 2015 жылы ал кездеги президент Петро Порошенко 8 майды эскерүү жана жарашуу күнү катары белгилөө буйругуна кол койгон. 9 май 2-дүйнөлүк согушта нацизмди жеңүү күнү боюнча калган эле. Лейлек районундагы Мурас айылында жергиликтүү тургундар менен жоокерлер аралашкан Калайман Мушташ аскер прокуратурасында катталып териштирүү башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сираждин Камалов билдирди. Ал окуянын чоо жайы тууралуу кененирээк маалымат кошумча берилеринде айтты. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Мушташ турмуштук чырдан 1-2 адамдын айынан чыкканын, кырда ал жөнгө салынып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн Азаттыкка билдирди. Мунун алдында социалдык тармактарда Лейлектеги Калайман Мушташ тартылган видеолор тараган. Журналист Сургунбай Алдакуловдун ырасташынча, Мушташ ошол жердеги дүкөнчү менен андан карыз алып жүргөн аскер кызматкерлеринин биринин ортосунда аразашуудан улам тутанган. Коргоо министрлиги ага караштуу аскер бөлүктүн жоокерлери аралашкан окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Политклиника сайтынан парламент спикери Нурлан Бекшакиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиевди актоо тууралуу каты делген жаңылыкты толуктоо максатында алынганын билдирди. Бул тууралуу басылманын редактору Дилбар Алимова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал башкы прокуратурага кат жөнөтүлгөнүн, көзөмөлдөөчү органдын жугуу келгенден кийин материал кайра толукталып чыгарыларын билдирди. Алимова буга чейин бул жаңылыктан улам атайын кызматтын өкүлдөрү телефон чалганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңеш төрагасынын маалымат кызматы кат жасалма экенин, мындай маалымат төраганы жаманатты кылуу үчүн таратылып жатканын билдирген болчу. Өткөн аптада поликлиника Шакиевдин башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазган каты деген сүрөт тараган тууралуу жаңылык жазган. Анда мурдагы президент Курманбек Бакиев жөнүндөгү маалыматтарды мамлекеттик мекемелердин, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу жана маалымат ресурстарында Бакиевдин арнамасына шек келтирген маалыматтардын таркатылышына бөгөт коюу тууралуу сураныч жазылган. Шакиев Бакиев бийликте турганда анын маалымат катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи да болгон. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үйлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга угатылып 80 ашуун киши набыт болуп 1000 ашуун адам жаракат алган. Апрель окуясы боюнча баш аягы 30 жакын кишиге кылмыш иши козголуп, сот чечиминен Курманбек Бакиев 30 жылга сырттан эркинен ажыратылган. Президент Садыр Жапаров Орусиядагы расмий сапар алкаганда мамлекет Думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө тараптар өз ара алакага катышты, мындан арыдагы өнүктүрүү маселесин талкуулаганы жазылган. Ал эми мамлекеттик Думанын расмий сайтына жарыяланган кабарда Садыр Жапаров жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгилегени көрсөтүлгөн. Кыргызстандын президенттин сайтында бул жолугушууда орус тил маселеси көтөрүлгөн тууралуу жазылган эмес. Садыр Жапаров Орусияга 7-майда расмий сапар менен барды. Анын бул сапары Орусия Украинага согуш ачып, башкы өлкөлөрү Москвага каршы катаал санкцияларды салган учурга туш келди. Сапардын жүрүшүндө Жапаров орус президенти Владимир Путин менен да жолугуп, жеңиш парадына ардактуу конок катары катышат. Москвадагы жеңиш парадына Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да катышат. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Руслан Желдибай Facebook-тагы баракчасына жазды. Касым Жомарт Токаев Орусияга 8-майда иш сапары менен барат. Алгач Ржев шаарындагы мемориалда казакстандык жөөкөлөрдү эскерет, андан кийин Турбинадагы тууганы Касым Болтаев көмүлгөн боордоштор көрүстөнүнө барат. 9-майда Москвадагы жеңиш парадына катышат. Маалымат катчы Казак президенти КМШ лидерлеринин салтанаттуу иш чарасына да чакырылганын билдирген. Орус президенти Владимир Путин жеңиш парадына Таджикстандын президенти Эмомали Рахмонду жана Түркмөн башы Сердар Бердумухамедовду да чакырганы маалым болду. Алардын барар барабасы азырынча белгисиз.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. 9-майда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйүдө түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус. Талас облусунда түнкүсүн 5-7, күндүз 24-26. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-11, күндүз 28-30. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20. Нарын облусунда түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 19-21 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн 11-10. Ал эми күндүз 24-26 градус жылуу болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстандагы орус тил маселеси бул күндөрү Москвада иш сапарда жүргөн президент Садыр Жапаровдун Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда көтөрүлдү. Жапаров орус тилин сактоо саясаты маанилүү экенин белгиледи. Жакында жогорку кеңеште мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кызуу талкууланып, анда кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде күчөтүү сунушталган. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Москвадагы жолугушууда Садыр Жапаров Кыргызстанда орус тилин сактоонун маанилүүлүгүн белгилегенин мамлекеттик думанын расмий сайты жазды.
Мен президент жана укуктардын жана эркиндиктердин гаранты катары бул маселеде бардык манипуляцияларга кескин каршы турам. Орус тили бизде болгон жана боло берет. Ал конституция менен бекемделген
деген президенттин сөзү берилген. Ал эми кыргыз президентинин администрациясы Москвадагы жолугушууда тараптар өз ара алака катышты өнүктүрүүнү талкуулаганын гана учкай кабарлап, орус тили маселеси көтөрүлгөнү тууралуу жазылган жок.
Российская Федерация является одним из главных партнеров.
Соңку мезгилде социалдык тармактарда, коомчулукта өлкөдөгү орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүүдө. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жогорку кеңешке мамлекеттик тил боюнча мыйзам долбоорун алып келди. 19-апрелдеги парламент жыйынында орус тилинин макамы жөнүндө дагы сөз болгон. Жогорку кеңештин депутаты Назира Нарматова мындай деген болчу.
Өзүбүз конституциянын башына жазып алганбыз мамлекеттик тилдин атаандаш кылып расмий тил деп. Бизден башка союздун мамлекеттердин бирөөсүндө да жок расмий тилди конституцияга жазып алган. Биз ошол мамлекеттик тилге тең ата кылып кайсы жерде расмий болсо расмий тилди жаза калабыз. Мамлекеттик тилде жана расмий тилде деп. Азыркы мыйзамдын долбоорунда дагы ошол тең ата кылып коюп атасыңар да. Зарыл болгон учурда расмий тил колдонулат деп конкреттүү түрдө жазгыла деп сунуш бергенбиз. Ошонун артынан кырылыштык эле.
Парламент жыйында мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев латын арбине өтүүгө даярдык бар экенин дагы айткан. Бирок анын эртеси президент Садыр Жапаров төраганы кабыл алып, латын алфавитине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн алыс болууну эскерткен. Буга чейин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчалатуу боюнча пикири дагы бир топ талкуу жараткан. Спикердин сөзүнө мамлекеттик думанын депутаттары реакция кылып, орус басылмалардагы бул темага арналган макалаларга орун берди. Андан көп узабай Шакиев Российский газета басылмасы менен болгон маегинде Кыргызстанда орус тили басмырланбайт деп айткан болчу. Кыргыз бийлиги тил маселесин саясатташтырууну айтып келет. Анткени менен акыркы мезгилде коомдо тил маселеси таалуу темалардын бирине айланды. Алардын айрымдары муну расмий Москванын таң уланган саясаты деп эсептесе, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө ашкере саясатташтыруунун зарылчылыгы жок деген көз караштагылар дагы басымдуу. Журналист Миржан Балыбаевдин пикирин угалы. Кыргызстандын баш мыйзамында кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил макамына ээ.
Тил маселесин эки тараптан тең, кыргыз тилин жактаган тараптан дагы, орус тилин статусун жактаган тарабынан дагы, айрымдар тарабынан өтө эле саясатташтырылып кеткен учурлар бар да. Мамлекет менимче эч кимдин астында актанбай эле мамлекеттик тилди өнүктүрбөсө болот. Сөз көп иш аз болуп атат да. Бул эми мисалы эртеңден баштап баардыгы жалаң кыргызча, эртеңден баштап кыргызча билген адамдарды гана жетекчилик кызматка алабыз деген эле туруп туруп эле чочуп кеткен. Бул дагы популизм.
Садыр Жапаров Орусияга 7-чи майда расмий сапар менен барды. Кыргыз президентинин бул сапары Орусия Украинага согуш ачып, батыш өлкөлөрү Москвага каршы катаал санкцияларды салган учурга туш келди. Сапардын жүрүшүндө Жапаров Орус президенти Владимир Путин менен дагы жолугуп, жеңиш парадына ардактуу конок катары катышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда президенттик администрациянын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчиси Мурат Укушев 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Ал Кыргызстанда болгон конституциялык реформалардын дээрлик бардыгына катышкан, тунгуч президент Аскар Акаевдин бийлиги кезинде бир катар кызматтарда иштеп, 2010-чу жылы убактылуу өкмөт түзгөн конституциялык кеңешмеге мүчө болгон. Азыркы бийликтин тушунда сунушталып, сөз эркиндигине, бейөкмөт уюмдарга кысымды күчөтөт деп сынга кабылган мыйзамды борунун негизги авторлорунун бири. Укушевдин айланасындагы окуяларга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Президенттин басым сөз кызматы кабарлагандай, Мурат Укушев Кыргызстандын конституциялык негиздерин реформалоого кошкон салымы жана үзүрлүү мыйзам жазуу ишмердиги үчүн 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Сыйлыкты мамлекет башчы Садыр Жапаров 5-чи майда конституциянын 30 жылдыгына байланыштуу иш-чарада тапшырды. Бул окуя кезектеги сыйлыктардын бири болмок, бирок Укушевдин соңку мезгилдеги демилгелери жана анын дарегине айтылган сын пикирлер бул окуяга көңүл бурууга негиз болду. Себеби президенттик администрациянын башкы юристи саналган Мурат Укушев акыркы кездерде талкуудан түшпөй келаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жана коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорлорунун негизги авторлорунун бири. Биринчи маалымат каражаттарына байланышкан документке токтолсок, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө долбоорду президенттин администрациясы 2022 жылы сентябрда коомдук талкууга чыгарган. Документ сөз эркиндигин чектейт деген сын дооматтан кийин Садыр Жапаров былтыр декабрда долбоорду иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүп, ага Мурат Укушевди жетекчи кылган. Андан бери мыйзам долбоорунун 4-чү варианты иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук бир пикирге келе элек.
Биз только жана отуруп алып, ар бири менен согласованный вариантын иштеп чыгабыз, ошол боюнча кетебиз деп айтылганда, биринчи мекен. Бирок андай мындай мыйзамды тексттин өзүн караган эме бол элек да.
Деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүшөнбеков. Документте вебсайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаты болуп катталууга тийиш деген талап коюлган. Ушул сунуш талаш жаратууда. Факт чек KG порталы Мурат Укушев негизги автор болгон жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун текшерип чыгып, документ дээрлик толугу менен Орусиянын ушундай эле аталыштагы мыйзамынын көчүрмөсү экенин аныктаган. Сайттын эсебинде документтин баштапкы вариантындагы 53 беренеде окшоштук 66 100% чейин жеткен. Айырма болгону Орусия Федерациясы дегендин ордуна Кыргыз Республикасы деген жазууда гана болгон. Сөз эркиндигин чектейт делип жергиликтүү жана эл аралык бир катар уюмдардын, жарандык коо менен укук коргоочулар жана юристтердин сынына кабылган мыйзам долбоорунун акыркы варианты качан даяр болору азырынча белгисиз. Былтыр ноябрь айында Бишкекте сөз эркиндигин талкуулаган жыйынга Мурат Укушев да катышып, ал мыйзам долбоорундагы Орусиянын укуктук акттарга окшоштугун мойнуна алып, муну советтик укуктук мектептен чыкканы менен түшүндүргөн.
Мы никого не запрещаем.
Биз эч кимге бут тоскон жокпуз. Мыйзам долбоору өлкөнүн маалымат коопсуздугун жана улуттук коопсуздугун коргоо үчүн жазылган. Эгерде жүйөлүү сунуштар болсо, биз аны кабыл алабыз.
Предложение мы учитываем.
Укушев нацисттик Германиядагы пропаганда министри Йозеф Геббельсти мисал кылып, айрым журналисттерди анын жолдоочулары менен салыштырууга жетишкен эле. Азаттык жалпыга маалымдоо каражаттар жана бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтордун ишмердиги жана плагиат боюнча комментарий алуу үчүн Мурат Укушевко байланышты. бирок ал интервью бербей турганын айтты. Кыргызстандын экс-премьер-министри Феликс Кулов плагиат боюнча мындай деди.
Допустим, Россияда, Америкада болу, же там Германияда, Израильде айырмасы жок. Самое главное, эгер жакшы ушундай проект болсо, мыйзам алыш керек. Бирок ушул творческий подход болуш керек да, туурабы. Вот, а слово в слово мыйзам ушундай алсак, это болбойт.
Былтыр ноябрь айында жалпы маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров, Мурат Укушевтун ишмерди боюнча сөз кылып, Аскар Акаевдин бийлигинен бери басып өткөн жолун эске салган.
Мурат Мырзаны мен 95-жылдан бери ушинтип эскертем. 95-жылда эле ушул эле сөздү айтып келген. Акаевди деле дал ушундай коргоп келген. Тил тийгизбей келген. А натыйжада эмне кылды? Мына ушулар бийликтин баарын жеп аткан ушулар айланасындагылар.
62 жаштагы Мурат Укушев дээрлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келе жатат. Ал 1993-жылы Конституциянын концепциясын жана долбоорун даярдоо боюнча жумуш топтун мүчөсү. 1996, 1998, 2003, 2010 жана 2020 жылдарда конституциялык реформаларга чыккан. Ошентип Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча дээрлик бардык иштерге аралашкан. Ал 2010 жылы апрель окуясынан кийин жаңы жазылган парламенттик башкарууга ыктыган конституцияны да, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин толук президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамды да жазууга катышты.
Мамлекеттик органдарда иштеген юристтер баары эле мыйзамды өзүнүн башкарманын каалоосун алдына коюп койгон юристтер да. А юристтин милдети ал деген өзүнүн башкармасын мыйзамдын алдына должно свое начальство прогнуть под закон. Юристтин милдети ушундай,
деди юрист Нурбек Токтокунов. Манас ордени мамлекеттин биримдигин сактоого жана аны коргоого, демократиялык коомду түзүүгө, элдин биримдигин жана руханий интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө, мамлекеттин экономикасын жогорулатууга салымын кошкондорго берилет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиянын аскерлери Украинанын Киев жана Одесса шаарларына дрон ракета менен чабуул жасады. Лейлек районундагы Мурас айылында жергиликтүү тургундар менен жоокерлер аралашкан Калайман Мушташ аскер прокуратурасында катталып териштирүү башталды. Президент Садыр Жапаров Орусияга расмий сапар менен барды. Москвадагы жеңиш парадына Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы катышары маалымдалды. Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койду. Беларусьта Александр Лукашенконун шакаба сүрөттөрүн тартканы үчүн соттолгон блогер абакта көз жумду. Жеңиш күнүнө карата Кыргызстандагы ардагерлерге ар бирине 100 000 сомдон төлөнүп берилди. Англияда Евровидение ыр сынагы башталууда. Украина бийлиги 8 майды эскерүү жана 2-чи дүйнөлүк согуштагы нацизмди жеңүү күнү деп белгилөөнү көздөп жатат. Өлкө президенти Владимир Зеленский мыйзам долбоорун Жогорку Радага сунуштады. Ал эми 9 майды Европа күнү деп белгилөө тууралуу жарлыкка кол коюлду. Ал тапта жогоруда айтылгандай орус күчтөрү Киев жана Одесса баштаган шаарларга чабуулун улантууда. Украинадагы соңку кырдаалды Санжар Эралиев айтып берет.
Украинада буга чейин 8 май эскерүү жана жарашуу күнү деп белгиленсе, президент Владимир Зеленский мындан ары эскерүү жана 2-чи дүйнөлүк согуштагы нацизмди жеңүү күнү деп белгилөөнү сунуштаган мыйзам долбоорун парламентке жолдоду.
2-чи дүйнөлүк согуштун аяктаганы 8 майда белгиленет. Бирок башка мамлекеттерде бул күн майрам эмес, курман болгон 10 миллиондогон адамдын элесин эскерген аза күтүү күнү. Украинага да ылайыктуу мүнөздү кайтарып берүү керек. Апаатты майрамдабай эле койсо болот.
8 майда Зеленский видео кайрылуу жасап 1939 жылдан 1945 жылга чейин уланган 2-чи дүйнөлүк согушта нацисттик Германия талкалангандай эле орус күчтөрү да жеңилэрин билдирди.
Мы никогда не забудем о внесок.
Нацизмди жеңүүдөгү Украина элинин кошкон салымын унутпайбыз. Украиндердин, биздин элдин, ал муундун бул жеңиштеги ролун жокко чыгарууну каалаган эч кимге жол бербейбиз. Алардын элеси ар бир үй бүлөдө сакталат.
Про яке бережем память майже в кожній нашій родині.
2015 жылдын мартында Украин президенти Петро Порошенко 8 майда эскерүү жана жарашуу күнү деп белгилөө жөнүндө буйрукка кол койгон. 9 май өзгөртүлгөн эмес. Зеленскийдин жаңы буйругуна ылайык эми бул дата Европа күнү деп аталып, мындай кадам тарыхый биримдикти калыбына келтирүүнү көздөйт. Ал эми Орусия 9 майда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 78 жылдыгын майрамдоонун алдында турат. Бирок 20-дан ашуун шаарда жеңиш параттары токтотулду. Бул күнкү шаанышы өкөт Москвада гана өтөөрү пландалууда. Ал арада орус күчтөрү Украинага чабуулун күчөтүп, Киев баштаган бир катар шаарларга 8 майга караган түнү ракета жана дрондон сокку урду. Башкаланын Свитошин районундагы көп кабаттуу үйдө бир канча батир зыян тартып, терезе балкондору талкаланды. Киевде бери дегенде 5 киши жараат алганын жергиликтүү бийлик маалымдады. Украин бийлиги Москва кезектеги масштабтуу чабуулун баштаганын дүйшөмбүдө эртең менен билдирди. Кара деңиздин жээгиндеги Одесса шаарына да түн ичинде жасалган ракеталык чабуулдан кийин жардыруу угулса, түштүктөгү Херсон, түндүк чыгыштагы Сума аймагы да бир канча жолу аткыланды. Чыгыштагы Бахмут баштаган бир топ аймактарда айыгышкан салгылашуу уланууда. Ал эми Запорожье атомдук электр станциясынын айланасында атышуу күчөгөндүктөн тургундарды эвакуациялоо башталды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси Киев жана Москва менен АЭСтин айланасында коопсуздук зонасын түзүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын эфир уланууда. 14 майда Түркияда парламенттик жана президенттик шайлоо өтөт. 3-жолу президенттикке бел байлаган Реджеп Тайып Эрдоган жекшембиде 2 миллионго чукул киши катышкан митингде сөз сүйлөп, тарапташтарынан колдоо сурады. Ал эми оппозициялык альянс шайлоодо жеңип чыкса, өлкөнү экономикалык оор абалдан чыгарууну жана адилеттүүлүктү орнотууну убада кылып жатат. Сөз Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
7-чи майда Стамбулда 1 миллион 700 миң адам президентке талапкер Режеп Тайып Эрдоганды колдоо митингке катышты. Анда Эрдоган 21 жылдан бери бийликте турган Ак партиянын жетишкендиктерин тизмектеди. Ал өлкөдө экономикалык кризисти моюнга алып, шайлоодо жеңсе, көйгөйлөрдүн баары чечилет деп сөз берди.
Her vesileyle.
Акыркы мезгилде биринин артынан бири чыгып аткан глобалдык таңкыстыктардын кесепеттерин билебиз. Жер титирөөдөн кийинки айрым кыйынчылыктарды да билебиз. Кымбатчылыкты көрүп турабыз. Биз бул маселелерди кылдаттык менен байкап жатабыз. Убакыттын өтүшү менен бул нерселер кандай болорун көрөбүз. Буга чейин көйгөйлөрдү кандай чечип келсек, аларды да чечебиз. 21 жыл кызмат көрсөтүү саясатын гана жүргүздүк. Мындан кийин да ушундай жол менен улантабыз.
Деди Эрдоган. Бир күн мурун оппозициялык блоктун талапкери Кемаль Кылычдароолу да тарапташтарын Стамбулда чогултуп митинг өткөрдү. Анда оппозициячы лидер чырмалышкан коррупцияга басым жасап, чет өлкөгө чыгарылып кеткен акчалардын бир тыйына чейин кайтарам деп айтты.
Хазинеден чалынан о 418
Мен 5 кишиден турган кылмыштуу топ чет өлкөгө алып кеткен акчаны кайсыл өлкөгө катканын билем. Мен алардын акчасын Лондондо кайсыл банкка салганын да билем. Бул акчанын акыркы центине чейин алып келип элге берем.
Деди Кылычдароолу. Буга чейин негизги оппозициячыл Республикалык элдик партиянын депутаттары 418 миллиард доллар бийликке жакын курулуш компаниялары аркылуу тымызын чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин, буга бийликтеги аткаминерлерди аралашкан коррупциялык схема себеп болгонун айтышкан. Ал арада шайлоого бир апта калганда саясий абал чыңалууда. Буга чейин Режеп Тайып Эрдогандын саясий атаандашы келген Стамбулдун мэри Экрем Имамоглуна өлкөнүн Эрзурум аймагында белгисиз кишилер таш ыргытышты. Кийин ал жерде 7 киши жараат алганы кабарланды. Имамоглу коопсуздук күчтөрү жардам бербегенин, аларга жогорудан буйрук келгенин айтты. Ал Твиттерден түрк бийлигине кайрылып, силер туура эмес жолдо жүрөсүңөр, улутка зыян келтирип жатасыңар деп эскертти. Көп өтпөй Имамоглунун миңдеген тарапташтары ал учуп келген Стамбулдагы аэропортко агылып, укук, мыйзам, адилеттүүлүк деп кыйкырып турушту. Соңку сурам жылоолор көрсөткөндөй, бул жолку добуш берүү 4 талапкер үчүн чоң сыноо болмокчу. МАК данышмандык аналитикалык изилдөө борборунун жетекчиси Мехмет Али Кулат соңку изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча шайлоочулардын 50% Кылычдароолуна, ал эми 45% Эрдоганга добуш берүүгө камынып турганын Твиттерге жазды. Ал эми жергиликтүү пиар араштырма изилдөө борборунун 29 апрелде жарыялаган акыркы сурам жолоосуна ылайык 14 майдагы шайлоонун жыйынтыгы 2-айлам пада чечилиши мүмкүн. Анда Кылычдароолу 49%, Эрдоган 47% добуш алары божомолдонот. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфири уланууда. Президенттик Манас камералык оркестринин негизги курамы кызматтан кетти. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Оркестрдин дирижёру Эрнис Асаналиев буга оркестрдик топ менен администрациянын ортосундагы пикир келишпестиги себеп болгонун айтып чыкса, жетекчилик дирижёрдун ишиндеги мыйзам бузуулардан улам ал кызматтан алынганын айтууда. Эки тараптын пикирин кабарчыбыз Максат Жангазиев угуп көрдү.
Президенттик Манас камералык оркестринин негизги курамы кызматтан кеткени тууралуу оркестрда көп жылдан бери көркөм жетекчи жана дирижер катары кызмат өтөгөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиев 7 майда Кактус медиага билдирген. Анын кайрылуусунда мындай кадамга оркестрдик команда менен администрациянын пикир келишпестиги, музыканттарга түзүлгөн катаал шарттар себеп болгону айтылган. Бул окуядан кийин Асаналиев азаттыкка кызматтан кандай чегеткенин айтып берди.
Турмуштан кеттим. Анткени эл аралык конкурста мени жюри катары чакырышкан Астана шаарында. Аяктан келсем ошондой приказ чыгарып коюшуптур, анан ошойдон кеттим. Азыр мен уже оркестрдин көркөм жетекчиси эмесмин, жана көркөм жетекчиси жана дирижеру эмесмин уже. Күрөлөрдү күнөөлөп эч ким эрескен жокмун.
Негизи кандай шарт болду? Кийинки учурда мындай артисттердин шарттары мындай кысылды эле, кандай болду эле негизи?
Эми аны айтпай коеюнчу, азыр комментарий бербей эле коеюнчу.
Эрнис Асаналиев Кыргызстандагы таанымал скрипачтардын бири. Ал буга чейин классикалык искусствого жасаган эмгеги үчүн өлкөнүн эл артисти наамы менен сыйланган. Асаналиев менен кошо оркестрде иштеген 10 чакты музыкант да өз эрки менен жумуштан кеткен. Алардын катарында өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Элдер Бакчиев да бар.
Мен жана менин коллегаларым өз ыктыярыбыз менен эле жумуштан кеттик. Анткени маэстраны Эрнис Асаналиевди көп жылдан бери билебиз, тааныйбыз, көп жылдан бери чогуу иштейбиз. Аны адам катары дагы өзүнүн кесибин мыкты билген профессионал музыкант, скрипач, дирижер катары абдан жакшы тааныйбыз, билебиз. Биз эле эмес, бүт СНГ мамлекети тааныйт. Ошондуктан биз маэстро менен гана жумуш иштеп, маэстро менен эле чогуу бололу деп чечтик. Бул өзүбүздүн ыктыярыбыз.
Президенттик Манас камералык оркестринин чыгаан музыканттары кызматтан кеткени учурда коомчулукта кызуу талкууланууда. Аталган оркестрдин директору Айнура Осмоналиева Эрнис Асаналиевдин жогорудагы дооматын четке кагып, окуя боюнча өз түшүндүрмөсүн Азаттыкка билдирди.
Эрнис Асаналиев статья менен кеткен, 83-чү статья Трудовой кодекс, 146-чы статья. 83-чү статья боюнча бул финансовый нарушение боюнча, 146-чы статья Трудовой кодекс бул трудовая дисциплина нарушениеси боюнча, да? Өзү отставкага кеткен жок. Статья менен увольнение болду. Анан азыр ошондой кеткенине заланып ошондой немелерди чыгарып атат.
Кыргызстандагы профессионал музыканттардын башын кошкон жамааттагы соңку жагдай учурда бир катар музыка сүйүүчүлөрүн кабатыр кылууда. Манас камералык оркестри 1999 жылы уюшулган. 2001 жылы президенттик статуска ээ болгон. Алдыда оркестрдин жетекчилиги жаңыланган курам менен тааныштыруу максатында концерттерге даярданып жатканын айтышууда. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 8-май дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Биздин эфирде жаңырган жаңылыктардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Аларды албетте баардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы таап окуй аласыздар.